เชื่อใจนั้นสำคัญยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะครั้งนี้เป็น EP ที่628แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับรวดเร็วมากนะฮะเกือบจะ2ปีแล้วนะครับที่ทำพอดแคสต์มาทุกวันนะฮะแล้วก็เล่าหนังสือไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะฮะวันนี้ก็จะขอเล่าอีกเล่มนึงนะครับเป็นท็อปิกที่น่าเบื่อนิดนึงนะ อย่าเรียกน่าเบื่อเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่องค์กรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายๆแต่จริงๆมันทำยากนะครับแต่มันเป็นแก่นพื้นฐานสำคัญของการบริหารงานในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งหลายที่ทำไม่เป็นแล้วก็จะงงเลยนะครับเมื่อได้ยินคำนี้คือคำว่า trust นะคำว่าความเชื่อใจนะครับวันนี้ผมมีหนังสือเล่มนึงนะครับซึ่งขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันเนาะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The 10 Laws of Trust นะฮะ Building the Bonds That Make a Business Great นะหนังสือเนี่ยดูเป็นหนังสือ How to มากเลยแต่ว่าข้างในค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเพราะว่าชื่อคนเขียนนะครับคือโจล ปีเตอร์สันนะครับโจล ปีเตอร์สันเนี่ยผมได้มีความรู้จักแล้วก็รู้จักเขาอยู่ครั้งแรกก็คือเป็นอาจารย์นะครับแกเป็นอาจารย์มาสอนวิชาชื่อ Leadership Perspective นะครับตอนผมเรียน MBA อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้ชายนุ่มๆคนหนึ่งนะครับดูเท่ๆประมาณผู้บริหารผิวขาวนะฮะพูดจารู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอา Leader ในวงการธุรกิจเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังโจปีเตอร์สันก็อยู่ในลีกของผู้บริหารนะครับแกเคยเป็นแชร์แมนนะฮะประธานกรรมการนะครับของบริษัท JetBlue Airways นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นถ้าในยุคนั้นเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสายการบินที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็น้องใหม่แต่ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนคำนำจากสตีเฟนโควีด้วยนะครับคนเขียน7 Habits ซึ่งมันก็เป็นแนว How to ประมาณหนึ่งแต่เนื้อหาพอเปิดมาอ่านแล้วเนี่ยอย่างแรกก่อนสับสนหนังสืออาจารย์อยู่แล้วนะฮะก็เป็นหนังสือที่เขียนปี2017นะครับ2016นะครับแล้วก็มารีไวซ์ปี2019นะครับแต่เนื้อหาใหม่มากเนื้อหาเนี่ยยังทันสมัยสุดๆนะครับแล้วก็ เขียนเข้าใจง่ายมากนะครับเขียนแบบอาจารย์เขียนเลยนะครับวันนี้ก็จะขอเล่าแล้วกันนะครับว่ามีคอนเซปต์อะไรที่มันดีๆแล้วก็นำไปใช้งานได้นะครับคอนเซปต์แรกก็คือเรื่องของ trust เนาะคือเราพูดเรื่องความเชื่อใจกันเยอะนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าองค์กรหรือว่าใช้คำว่าเวลาใช้คำว่าองค์กรก็ดูแปลกๆเนาะใช้คำว่ากลุ่มคนแล้วกันกลุ่มคน entity นะองคาพยพคำอะไรก็ได้เนาะมันมีองค์กรอยู่2ประเภทนะครับองค์กรหรือว่ากลุ่มคนอยู่2ประเภทกลุ่มคนนึงเขาเรียกว่า low trust organization คือองค์กรที่ไม่มี trust กันเลยนะฮะกับอีกแบบนึงคือ high trust organization นะครับเวลาเราพูดถึงองค์กรเนี่ยเราก็ที่ผ่านมาผมอาจจะพูดถึงแบบ Netflix Google มี trust เยอะนะครับองค์กรยุคเก่าๆแบบ GE โอ้ hierarchy เยอะไม่มี trust นะแต่มันก็จะเบลอๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันแล้วก็มี trust หรือไม่มี trust เนี่ยอยากให้มองเกินไปกว่า business นิดนึงนะครับเล่มนี้เอาไว้เขียนไว้ได้ค่อนข้างดีให้นึกภาพอย่างนี้ฮะให้นึกภาพ low trust organization แบบคุกฮะคุกที่แบบมีนักโทษอย่างเงี้ยแหละนะองค์กรแบบนั้นเนี่ยปกครองไม่มีทางจะปกครองด้วย trust ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ควรด้วยอาจจะไม่ควรด้วยเพราะว่ามันไม่มี reward ใดๆให้นะครับเราปกครองกันด้วยกำลังนะฮะ force authority นะครับความกลัวนะฮะคือปกครองด้วยการกำลังเขาเรียกว่า force ล้วนๆนะครับก็อาจจะถือได้ว่าองค์กรแบบคุกเนี่ยแหละฮะคือองค์กรที่เป็น low trust ของจริงนะครับคือไม่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันตลอดนะครับทุกคนจะคอยจ้องที่จะเอาเปรียบนะฮะแหกคุกนะฮะกันแกล้งกันตลอดเวลาก็ low trust organization อย่างแบบนั้นก็ต้องบริหารแบบหนึ่งครับอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่ามันไม่ได้ผิดนะครับที่เป็น low trust organization เพราะว่าคุณไม่ได้จะมาสร้าง innovation สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์อะไรกันตรงนั้นถูกไหมคุณแค่อยากจะให้เขา behave ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็อยู่แบบนั้นแหละนะฮะไม่ทำความเดือดร้อนอะไรแบบนี้ก็ใช้ความกลัวนี่คือ low trust นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น high trust มากนะครับองค์กรที่ high trust ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ Netflix Google นะฮะแต่คือครอบครัวฮะ family นะฮะ family เนี่ยเราใช้ความรักในการ motivate คนนะครับเรารักกันเราช่วยเหลือกันนะครับ ใน family ในครอบครัวส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยมากังวลพะวงว่าคนนั้นหวังดีกับฉันหรือเปล่าคนนี้หวังดีกับฉันหรือเปล่าคนนี้กำลังโกหกฉันอยู่หรือเปล่าแกคิดอะไรอยู่ทำไมแกพูดแบบนี้คนในครอบครัวพูดกันตรงๆได้แล้วหลายครั้งก็เลยทะเลาะกันนะครับแต่ว่าเรามี trust ว่าเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดนะครับเรารู้ว่าเขาลึกๆแล้วเขาหวังดีกับเราเขาไม่ได้คิดร้ายกับเรานะเพราะนั้นเวลาเห็นข่าวแบบพ่อแม่ตีลูกลูกทำร้ายพ่อแม่เนี่ยมันจะดูเฮิร์ตมากนะแต่ถ้าเห็นข่าวผู้คุมนักโทษทำร้ายนักโทษอะไรเราคงไม่รู้สึกอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่ามันมี culture ที่แตกต่างจริงเชิงและความคาดหวังที่แตกต่างกันนะครับใน high trust culture เกิดอะไรขึ้นฮะในครอบครัวในครอบครัวเราไม่เคยบังคับกันครับว่าต้องทำอะไรเราฟังกันส่วนใหญ่เราจะฟังกันเราอาจจะหวังดีอยากให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นในยุคที่เราเป็นเด็กแต่โตขึ้นมาแล้วเราก็ยังรักกันอยู่แต่เราก็ให้อิสระกันเราอาจจะเตือนกันบ้างแต่ว่าเราก็ใช้ความรักนะใช้ความรักก็คือฉันรักเธอนะฉันเป็นห่วงเธอคนที่รู้สึกได้ก็จะรู้สึกว่าเออแล้วฉันควรจะทำอย่างนั้นเพราะเขารักฉันหรือเปล่านี่คือ family นะนี่คือ family ไล่ออกไม่ได้นะ high trust สุดๆนะครับยังไงก็อยู่ด้วยกันนะครับก็ influence กันไปแต่ไอ้องค์กรเนี่ยแหละครับที่มันอยู่ตรงกลางครับแล้วองค์กรเนี่ยจะเบี้ยวไปทางไหนต้องบอกมียุคหนึ่งครับองค์กรเนี่ยเบี้ยวไปทางซ้ายครับเบี้ยวไปทาง force เบี้ยวไปทาง low trust นิดหนึ่งครับองค์กรประเภทที่มันเป็นโรงงานจ๋าๆนึกภาพขึ้นมาเหมือนโรงงานใหญ่ๆที่พนักงานเข้ามาทุกคนเหมือนกันหมดนะทำงานเหมือนกันหมดนะครับเราก็จำจีจำชายไปนะฮะให้เขารู้สึกกลัวนะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกนะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ทำงานให้ดีทำงานให้ไวนะครับก็เป็น low trust แบบนึงก็ไม่ได้เห็นคนเป็นคนแหละเห็นคนเป็นเครื่องจักรแหละแต่ก็ทำงานอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบใช้กำลังอะไรขนาดนั้นนะ องค์กรเริ่มมาอีกแบบนึงองค์กรในออฟฟิศเริ่มที่จะให้อิสระบ้างนะมีให้ทำงานแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอะไรดีขึ้นให้ของรางวัลมากขึ้นเป็นรีวอร์ดแต่ก็ยังทำตามกรอบอยู่นะแต่ถ้าทำได้ดีเนี่ยเดี๋ยวให้รีวอร์ดเพิ่มเริ่มมี motivation ที่แตกต่างกันออกไปนะครับถัดไปถ้าเป็นองค์กรที่ตอนนี้เราพูดถึงเยอะเรื่อง innovation เฮ้ยคุณจะมาให้เงินอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องให้อิสระด้วยเมื่อคนมีอิสระแล้วเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ให้งานที่มีความหมายคุณเชื่อใจเขาว่าเขาจะไม่ทำอะไรแย่ๆนะคุณเชื่อใจเขาว่าเขาจะมาทำงานตรงเวลาไม่ตรงเวลาไม่รู้แหละแต่ว่าเขาจะสร้างสิ่งต่างๆให้องค์กรได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดรักกันมากถึงขนาดทำงานแย่มากเราจะไล่ออกไม่ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วลักษณะของ low trust high trust เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันเป็น low trust เนี่ยมันต้อง motivate ด้วย force นะฮะ fear นะครับด้วยใช้กำลังใช้ความกลัวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็บางอันก็เกิดในองค์กรบางที่นะแล้วมันก็จะเริ่มกลายเป็น reward นะครับให้รางวัลได้นะครับถัดไปคือเริ่มให้ความหมายนะฮะให้ duty นะครับให้ความหมายของการทำงานมากขึ้นนะครับให้เขารู้ว่าดีเขาทำมีความหมายแล้วก็สุดท้ายคือ family ก็คือให้ love ให้ความรักครับเมื่อเขารู้ว่าคุณรักเขาเนี่ยเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณอะไรแบบเนี้ยก็คุณให้เห็นภาพก่อนพอเห็นภาพของคำว่า trust ก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่คอนเท็กซ์อยู่ในองค์กรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วในองค์กรเนี่ยมันคือแค่ไหนแล้วหลักการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของ trust นะครับที่ในองค์กรมีหลายประเภทนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับ IG แล้วก็ Twitter แปมทัดครึ่งครับ8.5 นะครับ subscribe กันไว้นะฮะมีโค้ดดีๆนะครับกำลังใจในการทำงานทุกวันเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่กับแปมทัดครึ่ง podcast ครับสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ